Dnes by som mal podľa nášho kalendára oslaviť narodeniny. Pri ranekách mi Larson, technický adjutant výpravy, kedysi malý, tučný chlapík, o ktorom bolo známe, že sa k svojim telám správal veľmi bezohľadne, prezradil, že posádka na moju počesť, ako obvykle, pripravila oslavu. Zatváril som sa namrzene. Tušil som, že oslavu využijú na to, aby sa ma pokúsili obmekčiť. Nenávidel som tento deň, i keď po toľkých stáročiach by sa dalo očakávať, že si naň konečne zvyknem. Larson jediný mal povolené počuť moje myšlienky, keď som sa chcel s niekým porozprávať. Nebojte sa, kapitán, povedal ticho. Vzdialili sme sa už dostatočne ďaleko. Vedel, že v týchto chvíľach myslím na svet, ktorý som musel opustiť. Na jeho krásu, ktorá mi navždy zostane v pamäti, že sa hnevám predovšetkým na seba, na svoje neuvážne rozhodnutia, ale aj na túto výpravu, na všetko. Spôsobil som škody, ktoré mi nikto nemohol odpustiť. Bude to malá oslava, nič veľké, zdôraznil slovko malá. Nepokazte nám radosť, prosil úlistným tónom. Dobre, nič veľké, teraz neotravuj, odsekol som mu. Larson počul, že myšlienkami som celkom inde a zmlkol. Pozeral som sa cez jedálenské okno, na ktoré sa lepila tma s takou nástojčivosťou, ako by prenikla dovnútra lode. Zvierala mi hruď. Želal som si, aby som znova uvidel žiariť belasú aureolu, ktorá sprevádzala sýtu farebnú krásu modrej planéty. V tom okamihu som pocítil takmer neodbytnú žiadostivosť, aby ma neoddelovalo studené sklo mohutného oválneho priezoru. Aby som konečne dosiahol pokoj, aký môže poskytnúť iba čierny vesmír. Naša vesmírna loď Leonardo sa rútila mŕtvou prázdnotou už celú večnosť. Predstava, že sa vznáša v tieni modrej planéty, pripomínajúc vtáka, plachtiaceho vo vzdušnom prúde, bola takmer neskutočná. A tie svitania. Sklo priezoru zmodralo, ako keby sa loď ponorila do oceánu a v jeho hĺbke som zazrel belasú planétu. Odvtedy, ako sme sa usadili na jej obežnej dráhe, sledovali sme úchvatný farebný obraz každých 110 minút. Potreboval som na chvíľu vypnúť. Vrátil som sa do svojej izby, obliekol som si športový odev a vošiel som do miestnosti, ktorá sa nachádzala na druhej strane chodby. Bola preplnená športovým náčiním. Pravda, že Larson ma nevedel nikdy pochopiť a vždy, keď počul, ako trénujem, prekvapene poznamenal. Nerozumiem, prečo dvíhate to hlúpe železo, kapitán. Veď si môžete objednať telo, aké len chcete. Rozsvičil som sa a oboma rukami som uchopil veľkú 80-kilovú činku. Raz, dva, tri. Urobil som 12 bicepsových zdvihov. Výborne. Moje nové telo pracovalo bezchybne. Chvíľu som oddychoval, potom som prihodil na každú stranu činky 10-kilový kotúč. Zaumienil som si, že znovu urobím 12 zdvihov. Raz, dva, tri. Urobil som 14. Pokúsil som sa spomenúť si, kedy sa vedcom podarilo prvý raz zálohovať ľudskú pamäť. Pocity a emócie v elektronickej podobe, potom preniesť do mozgu nového tela a oživiť ho. Bolo to pred vyše 8 tisíc ročiami. A teraz je to úplne bežný zákrok. Odpradávna sme snívali o nesmrteľnosti a keď sme ju konečne dosiahli, prihlásil sa neodvratný zánik slnka. Oveľa skôr, ako predpovedali vedci. Ani vyspelé technológie nedokázali zastaviť blížiaci sa koniec. Daň za našu trúfalosť? Asi trest za to, že sme stratili rešpekt pred smrťou. Je to možno prirodzený vývin, dôsledok našich činov, ako je fakt, že nášmu štvornohému miláčikovi môže firma na objednávku vpraviť ľudský mozog. Na ulici stretneme hovoriaceho jelenia, živú reklamu na polovnícke zbrane a podobné ohavnosti. Potom prídeme domov, privíta nás priateľka, klon istej top modelky s dokonalými mierami, za ktorú sme zaplatili nekresťanskú sumu. A zrazu si začneme pripadať ako úchylní maniaci. Potom všetkom musel nasledovať zánik bez ohľadu na to, či sme alebo nie sme nesmrteľní. Až doteraz som si myslel, že za skazu sú zodpovední naši predkovia. Bezohľadne znečistili zem, ktorá pomaly umierala. Keď sme si to uvedomili, nič sa už nedalo napraviť. Teplota na zemi v dôsledku skleníkového efektu nadmerne vzrástla, došlo k postupnému roztápaniu ľadovcov. Hladiny mori sa zdvihli, zaplavili mnohé územia, znehodnotili úrodné plochy a zdroje pitnej vody. Prímorské krajiny stratili viac než 1/3 zo svojho územia. Medzinárodná skupina vedcov v roku 2687 zostrojila vesmírne potrubie, ktorým začala odčerpávať morskú vodu do vesmíru. Trvalo 200 rokov, kým hladina oceánov klesla na pôvodnú úroveň. Medzitým koncentrácia znečistenia atmosféry dosiahla takú úroveň, že ovzdušie v preľudnených oblastiach sa stalo nedýchateľné. K tomu sa pridali teplotné výkyvy, dažde, záplavy, výchrice a hurikány spôsobené prihriatím atmosféry. Vedci navrhli projekt Zelený dážnik. Na najcivilizovanejších územiach sa začali stavať kupoly s umelou atmosférou. Koncom 2. tisícročia boli všetky obývané oblasti zakryté zeleným dážnikom. Odcvičil som ešte 2 série a vrátil som sa do izby. Na stene visela zväčšená reprodukcia štúdie vitruvianského muža, symbolu našej misie. Zahľadil som sa do očí 50-tníka s hlbokými vrázkami na lícach, ktorý mal postavu 20-ročného mladíka. Opäť ma prekvapila súvislosť medzi kresbou starou tisíce rokov a súčasnosťou. Od vzniku tejto geniálnej kresby ubehlo veľa času a ľudstvo prešlo dlhým vývinom. Až donedávna som si myslel, že toto smerovanie bolo nezvratné. Nikdy som neveril v Boha, no poznanie omylu, poznanie existencie nového sveta, ma prinútilo uvažovať o viere.